50 languages.
15.
15.
فواكه ومواد غذائية.
Hedelmiä ja elintarvikkeita.
لدي حبة فراولة.
Minulla on mansikka.
لدي حبة كيوي وشمامة.
Minulla on kiivi ja meloni.
لدي برتقالة وحبة جريب فروت.
Minulla on appelsiini ja kreippi.
لدي تفاحة وحبة مانجو.
Minulla on omena ja mango.
لدي موزة وحبة أناناس.
Minulla on banaani ja ananas.
إني أحضر سلطة فواكه.
Minä teen hedelmäsalaattia.
إني آكل خبزاً محمصاً.
Minä syön paahtoleipää.
آكل خبزاً محمصاً مع زبدة.
Minä syön paahtoleivän voin kanssa.
آكل خبزاً محمصاً مع زبدة ومربى.
Minä syön paahtoleivän voin ja hillon kanssa.
آكل ساندويش.
Minä syön kerrosvoileivän.
آكل ساندويشة مع مارغرين.
Minä syön kerrosvoileivän voin kanssa.
آكل ساندويشة مع مارغرين وبندورة.
Minä syön kerrosvoileivän voin ja tomaatin kanssa.
إننا نحتاج خبزا وأرزا.
Me tarvitsemme leipää ja riisiä.
نحن بحاجة للسمك وشرائح اللحم.
Me tarvitsemme kalaa ja pihvejä.
نحن بحاجة لبيتزا وسباغيتي.
Me tarvitsemme pizzaa ja spagettia.
ماذا نحتاج أيضا؟
Mitä me vielä tarvitsemme?
نحن بحاجة لجزر وبندورة للحساء.
Me tarvitsemme porkkanoita ja tomaatteja keittoa varten.
أين هو المتجر الكبير؟
Missä on supermarketti؟